Selamat tahun baru Bapak Ibu saudara sekalian. Bisa lihat kiri kanannya dan berkata selamat tahun baru sekali lagi saudara-saudara. Yeah. Happy New Year 2023. Yeah. Salah satu buku Mazmur itu sangat bagus sekali filosofinya. Kalau kita buku Mazmur ada di tengah-tengah, maksudnya adalah ketika melihat ke belakang hidup kita, kita mengucap syukur. Dan ketika melihat sekarang ini kita melihat mengucap syukur dan melihat ke depan mengucap syukur. Biar kita juga hal yang sama seperti itu ketika melihat 2022 apapun yang terjadi. Kita mengucap syukur karena Tuhan bekerja dan campur tangan dalam kehidupan kita. Dan ketika melihat situasi sekarang, kita mengucap syukur karena Tuhan beri kesempatan hidup bagi kita. Dan Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup itu menyertai kita. Dan melihat tahun 2023, kita juga mengucap syukur karena Tuhan memimpin kita. Saudara-saudara, tema tahun ini khususnya bulan Januari ini kita ambil yaitu moving together. Kita bergerak bersama-sama. Banyak di antara saudara juga mungkin akan moving, bergerak bersama dalam sepanjang tahun 2023 ini. Mungkin pergi, mungkin juga ke tempat pekerjaan yang baru, bisnis baru. Atau ke tempat sesuatu yang baru atau panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ke tempat yang dimana kita tidak ketahui. Atau panggilan Tuhan supaya saudara keluar dari suasana, lingkungan, keadaan yang sudah menjebak saudara. Dan pergi memulai satu perjalanan bersama Tuhan di tahun 2023 ini. Atau bagi gereja kita secara keseluruhan. Adalah ketika kita pindah dari tempat ini, moving together ke tempat yang baru, yaitu yang Tuhan sudah berikan di Ligon Street, saudara-saudara. Tempat yang bagus yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara, secara keseluruhan kita selalu akan bergerak dan pindah. Ataukah pindah pekerjaan, pindah dari segi tempat kita. Ataukah kita keluar dari situasi dan lingkungan kita yang harus kita lakukan. Moving together bisa dikatakan juga kita berjalan, journey, satu perjalanan. Dan Alkitab menyatakan bagaimana kita juga sebagai satu perjalanan dalam hidup ini. Secara filosofi prinsip Kristen adalah Alkitab melihat kita sebagai anak Tuhan. Yang dimana kita tinggal dalam dunia yang sementara ini. Dan Alkitab berbicara bahwa kita berjalan ke satu tempat. Yaitu nanti di surga. Ke tempat dimana kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dunia bukan tempat kita. Dunia bukan tempat dimana kita idam-idamkan. Tetapi ada satu tempat yang baru. Yang nanti di masa akan datang. Bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan akan berikan dibagi kita. Dunia yang baru bersama-sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, hal yang sama terjadi ketika membahas topik khotbah hari ini. Yaitu ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar, untuk move dari tempatnya, dari rumah tangganya, dari keluarganya. Untuk pergi ke satu tempat yang dia tidak ketahui. Tetapi Tuhan memberikan tempat itu bagi dia. Saudara-saudara, mari kita bahas cerita klasik, cerita atau satu bagian firman Tuhan yang bisa kita katakan. Semua penafsir mengatakan bagian yang sangat penting sekali dalam firman Tuhan yaitu Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Satu cerita yang akan membuat satu prinsip dan di mana mempengaruhi sejarah manusia dan juga keselamatan kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara baca baik-baik buku Kejadian, sangat menarik. Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 itu berbicara tentang penciptaan, berbicara tentang kejatuhan, berbicara tentang banjir, berbicara tentang bagaimana Tuhan menghukum dunia ini karena kejahatannya. Dan Tuhan berjanji dia tidak akan menghukum dengan air bah ini. Dan banyak konsep-konsep permulaan yang terjadi, termasuk di dalamnya adalah permulaan adanya pelangi. Kalau kita melihat pelangi dalam Alkitab, dikatakan itu sesudah banjir atau air bah yang diberikan oleh Tuhan untuk menunjukkan kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia ini dengan air lagi di masa akan datang. Dan Tuhan juga memberikan pemeliharaannya atas hidupnya. Dari bangsa-bangsa, dari keturunan Nuh, Ham, Sep, dan Set, lalu kemudian muncul bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudara, kita dapatkan dalam pasal 1 sampai pasal 11 buku Kejadian, saudara akan melihat satu cerita secara keseluruhan, cerita yang umum secara keseluruhan, berbicara tentang penciptaan kejatuhan manusia ini dan apa yang terjadi. Tetapi dalam pasal 11 sampai 25, khususnya maksud saya mulai pasal 12, saudara akan dapatkan satu gaya, satu prinsip yang Tuhan lakukan, yaitu Tuhan bekerja sekarang melalui satu orang. Melalui satu orang ini akan mendapatkan berkat untuk seluruh bangsa-bangsa. Melalui satu orang ini, keturunannya ini akan mendapatkan keselamatan melalui hidupnya. Menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk keturunannya di mana di dalamnya ada Yesus Kristus, yaitu Abraham. Kita tahu cerita Abraham yang begitu hebat, lalu kemudian ada Daud keturunan Abraham, lalu kemudian ada Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Abraham dan keturunan Daud. Jadi bagian ini sangat indah sekali, saudara-saudara. Sangat indah, tetapi biarlah saya menjelaskan ini supaya saudara melihat keindahannya. Tapi juga lihat dari kacamata satu contoh, satu teladan hidup, yaitu Abraham yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan apa yang menjadi dia punya, sudah enak, sudah nyaman, lalu disuruh pergi ke tempat di mana Tuhan akan tunjukkan. Dan cerita ini adalah cerita klasik, tidak menyatakan bahwa apa yang dijanjikan Abraham untuk saudara, tetapi prinsipnya adalah apa prinsip yang Abraham, yang kita bisa belajar dari Abraham, itu juga yang bisa kita pelajari prinsip secara umum. Saya tidak mengkhotbahkan ini supaya saudara bisa berkata, oh, apa yang terjadi pada Abraham, prinsip-prinsip janji Abraham ini untuk saya. Bukan itu maksudnya, karena janji Abraham itu berarti untuk Abraham dan juga untuk yang relevan selanjutnya. Tetapi prinsipnya yang kita bisa ambil adalah yang satu kebenaran untuk menyatakan bahwa ini godly example yang bisa kita teladani, yang kita contoh. Bahwa ketika seseorang itu beriman, Tuhan menghargainya, Tuhan memberi upah, Tuhan memberkati orang yang setia akan panggilannya. Dan kita bisa belajar corak iman yang ada pada Abraham ini yang bisa kita hidupkan. Coba saudara perhatikan, bukalah Alkitab saudara, Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 yang kita bisa lihat. Cerita ini bisa dibagi tiga bagian. Yang satu bicara soal divine call, yaitu panggilan Allah yang mulia. Ayat 1, ayat 2 dan 3 itu berbicara covenant atau bicara blessing, berkat. Lalu ayat 4 sampai ayat 9 berbicara tentang ciri daripada iman daripada Abraham. Coba kita perhatikan baik-baik saudara-saudara bagian ini, ayat 1, yaitu bicara divine call. Bicara soal panggilan, calling for unknown journey. a dependent journey. Satu panggilan ke tempat yang tidak tahu. Perjalanan yang penuh ketergantungan. Dalam dunia sekarang, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan, ketika saudara pindah ke satu negara, saudara bisa Google dan bisa tahu. Saudara bisa pergi naik kereta, bisa naik mobil atau naik kapal terbang. Atau kalau saudara punya uang yang banyak, saudara bisa naik pesawat sendiri. Saudara bisa tahu tempat di sana, saudara tahu bisa keadaannya, saudara bisa tahu banyak hal di sana, pekerjaan mereka, nanti saudara akan bekerja untuk apa, lalu saudara tinggal di mana, daerah di mana, saudara bisa Google dengan baik sekali. Anak-anak saudara akan studi di mana, saudara bisa memperhatikan hal itu secara detail. Tetapi zaman yaitu 2000 sebelum Masehi ketika Abraham ini cerita ini diberikan, saudara-saudara, tidak ada Google, tidak ada tempat. Jadi kalau pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain, kita benar-benar buta, tidak tahu, saudara-saudara. Dan Alkitab berkata, Abraham seperti itu. Tuhan memanggil Abraham ke tempat satu perjalanan yang tidak tahu. Sama seperti kita juga yang akan menjalani tempat di dalam tahun ini. Kita berjalan pada situasi dan keadaan yang kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi 2023 kita tidak tahu. Kita mungkin tahu tempat, kita mungkin tahu keadaan, tetapi apa yang terjadi nanti kita tidak akan tahu. Abraham bukan saja soal apa yang terjadi dia tidak tahu, tapi juga tempatnya dia tidak tahu. Ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, journey perjalanan selalu ada dua aspek. Satu aspek adalah dari mana kita pergi. Yang kedua adalah destination, tempat di mana kita akan mengakhiri journey tersebut. Dan dalam nats kita dikatakan, Abraham mulai perjalanannya, mulai harus pergi, dikatakan, dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Itu berarti dia harus keluar. Kata yang dipakai di sini adalah kata bukan syarat, bukan kata saran, bukan menyarankan, tetapi satu kata imperatif. Ini yang harus dilakukan. Ini yang harus segera dilakukan. Jangan tunda-tunda. Jangan lewatkan. Jangan kamu menunggu-nunggu. Jangan berpikir terlalu banyak. Segera lakukan. Pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, kalau saudara baca Kejadian pasal 11 bagian terakhir, saudara akan dapatkan bahwa bapak daripada Abraham, yaitu di mana Abraham punya saudara 3, lalu kemudian bapak Abraham dikatakan di situ membawa anak-anaknya, yaitu pindah ke Haran dari Mesopotamia. Abraham berasal dari Mesopotamia, lalu kemudian dalam Kejadian pasal 11 bagian terakhir itu bapaknya yaitu membawa ke keluarganya, anak-anaknya termasuk Abram untuk ke Haran, saudara-saudara, sebelum ke tanah Kanaan. Tetapi saudara-saudara, dari apa yang dikatakan Stefanus, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa dikatakan di situ bahwa Tuhan memanggil Abraham atau Abram sejak di tempatnya, negara asalnya yaitu Mesopotamia. Tempat di sana dia memanggilnya, lalu kemudian dia berhenti di Haran, lalu dari Haran lalu kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Jadi dengan kata lain bahwa panggilan Abram itu sudah ada sejak dahulu, bukan hanya di Haran. Dan Abram taat yaitu sejak dari tanah asal luhurnya, saudara-saudara. Nah, perhatikan baik-baik. Dari nats kita dikatakan itu di daerah Ur atau Mesopotamia, itu adalah daerah yang kira-kira jaraknya itu daerah sekitar Babel, sekitarnya di sana. Dari peta kita dapatkan itu sekitar jarak antara kalau ke tanah Kanaan atau Israel sekarang itu sekitar 1500 km, saudara-saudara. Jadi cukup jauh, saudara-saudara. Itu seperti saya katakan perjalanan dua kali lipat dari Jakarta Surabaya. Saudara-saudara, jadi cukup jauh sekali tempatnya, dan dia harus pergi dari tempat itu. Abram berhenti sebentar di Haran, lalu kemudian dia kemudian melanjutkan lagi. Lalu dalam ayat 1 ini disuruh pergi segera ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, yang sangat menarik adalah dalam nats kita Abram disuruh meninggalkan sanak saudara dan rumah bapamu. Artinya, apakah bapamu setuju atau tidak, saudara-saudaramu setuju atau tidak, kamu harus keluar. Dari Yosua pasal 24 kita dapatkan bahwa orang tua Abram dan saudara-saudaranya adalah penyembah-penyembah yang bukan penyembah Allah, penyembah Yahweh. Dia penyembah-penyembah Allah orang pada waktu itu. Dengan kata lain, mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Jadi Abram disuruh keluar dari lingkungannya, dari saudara-saudaranya, dari khususnya sanak family-nya yang tidak seiman dengan dia, supaya keluar dan pergi, saudara-saudara. Dan itu yang kadang-kadang terjadi meskipun keluarga-keluarga tidak setuju apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lukas 14 ayat 26. Bahwa kalau engkau mau jadi muridmu, kamu harus menomorsatukan aku. Membenci orang tuamu, membenci saudara-saudaramu, dan membenci familymu. Dan Tuhan tidak katakan membenci lawan kasih, tetapi sedang berkata, if you love me, you must focus on me. Memberikan center kepada Tuhan Yesus. Menomorkan satu Tuhan Yesus di samping daripada semuanya itu. Jadi prinsip ini adalah prinsip yang simple, yang sederhana, yang apa yang terjadi dalam kehidupan kita supaya kita tidak sama untuk dalam penyembahan dan dipanggil keluar, supaya Abraham ikut menyembah kepada Allah Abraham, Allah yang hidup, Yahweh pencipta langit dan bumi, yang akhirnya kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, perhatikan di situ panggilan untuk pemisahan, panggilan untuk tidak terpengaruh, panggilan untuk tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan, panggilan untuk supaya meninggalkan, tidak contagious dengan lingkungan yang bisa menghancurkan kehidupannya. Dan Tuhan tahu bahwa harus memulai sesuatu yang baru. Dan Abram dipanggil seperti itu. Apa arti Abram, saudara-saudara, ketika ayat ini diberikan? Abram berarti bapa yang ditinggikan, bapa yang dibesarkan. Tetapi nanti Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham, yang artinya bapa segala bangsa. Jadi ketika nats ini diberikan masih nama Abram, yang artinya bapa yang ditinggikan. Saudara-saudara, dalam nats kita panggilan Tuhan adalah panggilan yang perjalanan ke tempat yang jauh. Firman Tuhan berkata, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Destination, satu tempat negeri yang akan kutunjukkan. Abraham tidak tahu. Seperti saya katakan, belum ada Google, belum ada hal yang bisa melihat keadaan. Jadi Abraham, divine call ini, panggilan yang indah, yang mulia ini, panggilan ketergantungan total kepada Tuhan. Panggilan di mana bergantung total kepada karakter Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu bisa dipercaya. Dan ketika kita kadang-kadang juga sama seperti itu, saudara-saudara. Faith, iman, itu bukan karena melihat situasi dan keadaan. Iman bukan karena melihat result. Iman bukan melihat karena keadaan kita sudah menjadi baik. Iman bukan melihat sesuatu yang kita bisa sudah alami. Tetapi iman kadang-kadang seperti Nats ini katakan, seperti Abraham lakukan, dia belum melihat, dia belum mengalami, dan dia belum terjadi dalam kehidupannya, dan belum seumur hidup pun terjadi. Tetapi Abraham dipanggil untuk percaya total, bergantung total kepada karakter Allah yang hidup, yang benar, bahwa God is alive. Tuhan itu hidup dan bisa dipercaya. Wow, saudara-saudara. Itu panggilan kita dalam hidup kita. Dan itu yang kita kenal dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, bukan? Dan itu panggilan kita nanti dalam sepanjang tahun 2023. Journey yang mungkin saudara tidak tahu. Tetapi Tuhan kita, Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah yang hidup, yang berkuasa, yang bisa dipercaya, dan yang memanggil, yang menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Divine call. Yang kedua saudara-saudara, perhatikan blessing, berkat, atau istilah teologianya pakai istilah covenant, perjanjian. God covenant to Abraham. Saudara perhatikan bagaimana prinsipnya adalah Tuhan memberkati orang yang setia pada panggilannya. Seperti saya katakan, janji Abraham ini untuk Abraham dan keturunannya. Yang kita bisa dapatkan dari janji tersebut, mendapatkan berkatnya. Tetapi jangan sampai membaca ini lalu saudara berkata, oh janji itu juga untuk saya. Bukan itu maksud saya. Tetapi prinsipnya adalah bahwa ketika Tuhan memberi tantangan kepada Abraham yang berjalan dengan langkah iman, divine call. Dan Tuhan ayat 2 dan 3 memberikan covenant, memberikan berkatnya kepada Abraham yang setia kepada panggilannya. Prinsip yang sama saudara dapatkan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa Tuhan selalu setia memberkati orang yang mengikuti panggilannya. Itu yang indah saudara-saudara. Lihat apa yang diberikan. Saya katakan di sini 4 janji, promises for Abraham. Tapi sudah saya perhatikan baik-baik, saya mau ringkas jadi 3 aja saudara-saudara. Ya, jadi 3 promises yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Karena yang satu itu tumpang tindih satu sama yang lain. Yang pertama, janji Tuhan kepada Abraham dikatakan, yaitu bicara soal ayat 2 dan 3. Bicara soal 3 janji yang Tuhan berikan. Tanah dan bangsa itu menjadi satu. Jadi saya sebut jadi satu bagian saja, yaitu great nation. Janji yang pertama ayat 2, great nation. Dikatakan di situ, and I will make of you a great nation. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Great nation. Bangsa yang besar. Untuk menjadi bangsa yang besar harus ada tanah, saudara-saudara. Karena bangsa tidak mempunyai tanah itu berarti sesuatu yang mustahil, bukan? Jadi saya gabungkan daripada tanah dan bangsa dipisahkan, lebih bagus jadi satu, yaitu great nation. Bangsa yang besar, saudara-saudara. Diulangi terus-menerus dikatakan di situ, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudara, covenant ini terus-menerus nanti saudara akan dapatkan diulangi dalam buku Kejadian. Dalam pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 22, pasal 26, pasal 28, pasal 31, pasal 35. Janji itu diulangi, ditekankan, lalu kemudian di-extend. Bagaimana Tuhan memberikan janji ini? Saudara perhatikan tiga janji yang Tuhan berikan covenant ini. Great nation. Great nation, bangsa yang besar. Saudara-saudara, sangat menarik sekali saudara-saudara. Untuk bangsa yang besar berarti Abraham harus punya anak. Tapi yang menarik kalau saudara baca Kejadian pasal 11 bagian terakhir, di situ dikatakan bahwa istri Abraham yaitu Sarah mandul, tidak punya anak. Jadi ketika Sarah dikatakan mandul, mau mengatakan bahwa Sarah bukan satu-satunya mandul pada masa itu, tetapi tentu banyak yang lain juga yang ada masalah seperti itu. Jadi janji Tuhan ini dikontraskan dengan Sarah yang mandul. Dan janji ini juga membuat Abraham, dan ketika dia kasih tahu sama Sarah, mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin janji ini diberikan pada seorang yang istrinya mandul. Lihat gak saudara-saudara? Dan Tuhan memberikan janji ini, covenant ini kepada Abraham. Great nation, satu bangsa yang besar. Dan untuk jadi bangsa yang besar harus dapat tanah. Alkitab berbicara nanti bagaimana melalui Yosua tanah itu nanti akan didapatkan. Lalu kemudian nanti melalui Daud ada kerajaan di mana kerajaan itu akan dikokohkan lalu kemudian menjadi kerajaan yang besar yang hebat. Lalu kemudian akhirnya nanti bangsa itu hancur. Tapi janji ini saudara-saudara, covenant ini orang-orang teologi berkata unconditional, tidak bersyarat. Mengapa tidak bersyarat? Karena tidak ada syarat yang dikatakan dalam nats ini. Pakai if. Kalau ada syarat itu berarti if. Janji ini tidak bersyarat. Kalau saudara baca baik-baik, tidak bersyarat sama sekali. Beda dengan janji-janji yang dikatakan oleh Tuhan yang bersyarat. Kalau bersyarat itu selalu ada if. Kalau kamu tidak taat, kalau kamu tidak melakukan ini, berarti janji itu bersyarat. Dalam nats kita, saudara-saudara, janji ini tidak bersyarat. Itu berarti Tuhan akan menepati janjinya dengan cara yang luar biasa. Cara yang ajaib yang Tuhan akan lakukan. Dalam sejarah kita tahu bangsa Israel sudah hancur. Sudah kehilangan tanah. Sudah kehilangan bangsanya. Hancur oleh karena sudah dijajah oleh kerajaan Asyur. Lalu kemudian kerajaan Babel. Lalu kemudian kerajaan Babel dihancurkan Media Persia. Media Persia menghancurkan kerajaan Babel lagi. Lalu kemudian Yerusalem atau kerajaan Israel di bawah kerajaan Media Persia. Lalu Alexander Agung datang, kerajaan Yunani menguasai Yerusalem dan sekitarnya, hancur lagi, tidak ada kerajaan yang muncul dari Israel, tidak ada negara. Lalu kemudian Yunani dikalahkan kerajaan Roma, dan negara Israel yang dulunya kerajaan dijajah kembali, dan sepertinya tidak ada, tidak mungkin akan menjadi satu negara. Tapi saudara, kalau baca dalam sejarah, 14 Mei 1948, negara Israel berdiri jadi satu negara di sana. Saudara-saudara, hal yang sangat menarik, sesuatu yang dari segi sejarah, kalau saudara baca sejarahnya itu impossible, tidak mungkin jadi negara. Tapi Alkitab, karena sudah menubuatkan menjadi bangsa, great nation, dan jadi kenyataan, jadi satu negara. Dan janji ini, covenant ini, saudara-saudara, dalam Alkitab selalu dihubungkan dengan 2 Samuel pasal 7. Yaitu janji di mana Allah memberkati Daud dengan unconditional covenant, di mana keturunan Daud kerajaannya akan selama-lamanya dan akan melanjutkan di sana. Janji tersebut yaitu berfokus kepada Yerusalem yang akan menjadi pusatnya. Dan itu yang dikatakan oleh Mika, itu yang dikatakan oleh Zakaria, dan itu yang dikatakan oleh Wahyu, di mana nanti Yerusalem yang baru yang akan diberikan oleh kita, saudara-saudara, untuk dunia ini menjadi pusat pemerintahan dunia di masa akan datang. Jadi hal yang sangat menarik, hal ini yang diberikan oleh Abraham ini, satu janji yang dihubungkan satu sama yang lain, bangsa yang besar, great nation. Lalu yang kedua, saudara-saudara, personal, secara personal. Satu, great nation. Yang kedua, secara personal. Ayat itu dikatakan demikian, firman Tuhan. Janji yang kedua yaitu berkat secara personal. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Saudara, perhatikan dalam nats itu. Ayat 3 dikatakan di situ. Abraham akan menjadi great name. Satu, great nation. Lalu kemudian great name. Nama yang besar sekali. Nama yang sangat-sangat besar. Dan sampai sekarang. Dan itu sudah ditepati juga oleh Tuhan. Abraham menjadi nama yang sangat besar. Dari segi agama kekristenan. Dari segi agama Yahudi. Dari segi agama Islam. Nama itu Abram adalah nama yang sangat-sangat luar biasa sekali. Yang sangat terkenal. Miliaran orang mengerti nama ini, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, nama yang besar. Dan dikatakan di sini, dalam sejarah dikatakan, Tuhan berkata, God favor pada Abraham. Kalau yang memberkati Abraham akan diberkati, dan yang tidak memberkati Abraham akan dikutuk. Dengan kata lain, bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang menolong Abraham dan keturunan. Dan dalam sejarah perjanjian lama kita dapatkan hal yang seperti itu juga, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, Tuhan menjanjikan great nation. Tuhan menjanjikan nama. Lalu kemudian hal yang sangat indah yang relevansi dengan kita, saudara-saudara, yaitu janji secara berkat, secara untuk dunia. Janji blessing untuk menjadi berkat untuk dunia. Ayat 3 dikatakan demikian. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi dengan kata lain, nats ini mau berkata, olehmu, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendeberkat. Ini international blessing. Ini berkat untuk dunia. How? Bagaimana, saudara-saudara? Paulus menafsirkan ini di Galatia pasal 3. Yaitu di dalam keturunan Abraham adanya Yesus Kristus. Yesus Kristus dilahirkan untuk kita. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi Paulus melihatnya. Bagaimana janji Abraham ini menjadi berkat bagi kita. Salah satunya adalah yaitu berkat. Di mana di dalamnya kita mendapat berkat keselamatan untuk bangsa-bangsa. Abraham dipanggil menjadi berkat. Bukan untuk fokus pada berkat. Dalam nats ini Allah yang sumber berkat itu memberkati. 5 kali istilah berkat untuk diberikan terus menerus dalam ayat 2 dan 3. Akan tetapi juga dikatakan dalam nats kita, fokus berkat bukan menjadi fokusnya, tetapi be a blessing, menjadi berkat. Abraham dipanggil menjadi berkat. Tuhan tidak pernah memanggil kita menjadi orang yang selfish, orang yang fokus pada diri sendiri. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Kita sudah mendapatkan Yesus Kristus supaya memberi terang kepada yang lain. Kita sudah mendapatkan keselamatan supaya membagi keselamatan itu. Kita sudah mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kita share berkat itu pada orang. Tidak ada desain Tuhan orang Kristen itu selfish dan egois. Selalu blessing. Dan Tuhan memanggil Abraham seperti itu. Dan di dalam keturunannya dikatakan, nanti akan ada juru selamat yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini blessing, ini covenant yang Tuhan berikan pada Abraham yang luar biasa. Satu berkat great nation di mana Roma 9 ayat 11 dikatakan bahwa Paulus juga menyadari bahwa Tuhan belum selesai untuk janji-janji kepada orang Israel. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya pada orang Israel. Dia akan menepati janjinya di masa akan datang. Apa yang dia janjikan kepada Abraham, kepada keturunannya, dan itu akan diberikan. Tetapi secara rohani janji ini sudah diberi, ditepati untuk kita, saudara-saudara. Di mana ada Yesus Kristus yang diberikan bagi kita. Dan itu karena ada kesetiaan daripada seseorang yang mengikuti panggilan Tuhan yang sangat mulia. Indah bukan, saudara-saudara, ayat ini? Kalau saudara mau belajar lebih lanjut, belajarlah tentang covenant, janji-janji yang Tuhan berikan kepada kepada manusia dalam Alkitab ini. Mulai janji pada covenant pada Nuh, pada Abraham, pada janji Tuhan pada Daud, dan janji Tuhan pada New Covenant, di mana yaitu di dalamnya kelanjutan yaitu apa yang di Tuhan janjikan akan menjadi berkat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. New Covenant dalam Yesekiel 31-33, Roh Kudus diberikan bagi kita, sesuatu yang berbeda. Saudara-saudara, hal yang indah pada Abraham terjadi, dan itu karena seseorang yang setia pada panggilannya. Coba kita perhatikan ayat 4 dan 9, saudara-saudara, di akhir khotbah ini. Yaitu ciri iman yang sejati yang kita bisa belajar dari Abraham. Saudara perhatikan di situ, moving by faith not by sight. Bergerak dengan iman bukan dengan penglihatan. Keluaran 12 ayat 4 dan 9. Saudara perhatikan dalam nats ini dengan singkat kita bisa melihat iman yang sejati itu menghasilkan atau membuahkan ketaatan. Ibrani pasal 11 ketika melihat Abraham, penulis Ibrani berkata, dengan iman Abraham taat. Hal yang sama dengan prinsip iman kita. Iman yang hidup selalu membawa ketaatan. Iman tanpa ketaatan itu mati, kata Yakobus. Jadi iman yang hidup selalu ada ketaatan, saudara-saudara. Ayat 4 dan 5 firman Tuhan berkata demikian. Iman yang hidup membawa ketaatan. Lalu pergilah Abram seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampailah di situ. Taat, Abram taat, umurnya sudah 75, sudah settle. Sudah comfort, sudah banyak harta, sudah enak, nyaman. Tetapi Tuhan memanggil dalam suasana yang nyaman itu. Kadang-kadang Tuhan memanggil kita kepada tempat yang tidak nyaman. Dan itu bagus untuk kita. It is good untuk pertumbuhan kita. Bagus untuk transformasi hidup kita. Dan dikatakan di situ, Abram taat. Bukan taat menunda-nunda. Bukan nanti, tapi segera. Taat dengan segera. Taat dengan bukan setengah hati, tetapi taat dengan komplit, saudara-saudara. Kadang-kadang kita taatnya setengah hati. Kita terpaksa. Saya tadi berkata sama Miki, ya, membuat saya ketawa. Miki nganter istrinya Mary ke airport. Jadi dia pertama kali datang yang di sini. Saya bilang, Miki, engkau yang pertama kali dalam sejarah datang kebaktian ini, saudara-saudara. Dan Miki berkata, terpaksa Musa, katanya. Saudara-saudara, ketaatan tidak terpaksa. Saya tahu Miki guyon tadi. Tetapi sesungguhnya, saudara-saudara, ketika kita bicara soal ketaatan, taat sama Tuhan itu menghasilkan joy, sukacita. Iman yang sejati selalu membawa ketaatan. Saya tidak tahu, saudara, orang Kristen mungkin hanya sekedar nama. Iman saudara santai sejauh mana. Saudara bisa datang ke gereja. Saudara bisa berkata saya, KTP saya orang Kristen. Tetapi itu bukan membuktinya. Bukti asli seseorang punya iman adalah ketika dia taat pada firman Tuhan. Taat pada kehendak Tuhan. Taat pada kebenaran Tuhan. Taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Meskipun itu tidak nyaman. Meskipun itu tidak enak. Meskipun itu membuat saudara mungkin tidak comfortable. Tetapi ini yang harus dilakukan. Ketaatan. Yesus berkata bahwa orang yang taat itu membuat kita kuat. Yesus mengakhiri khotbahnya dengan berkata, orang yang mendengar taat akan kuat di tengah storm, badai dan taufan. Mazmur berkata, berbahagialah orang yang merenungkan dan taat melakukan. Kalau saudara baca baik-baik dan Yakobus pasal 1 berkata, berbahagialah orang yang melakukan. Kita berbahagia bukan karena membaca firman Tuhan. Kita berbahagia bukan karena kita sekedar merenungkan. Kita berbahagia bukan karena tahu tentang Tuhan. Kita berbahagia karena firman Tuhan berkata, ketika kita obey, ketika kita taat melakukan itu, disitulah kebahagiaan. Itu yang banyak orang Kristen tidak tahu. Itu banyak orang muda tidak tahu yang mencoba-coba. Dan dia tidak tahu bahwa ketika dia taat, di situ ada kebahagiaan yang sejati. Di situ ada kenikmatan sejati. Ketika melakukan apa yang Tuhan katakan, membuat kita taat. Membuat kita bahagia apa yang kita lakukan. Dan kita menjadi kuat karena kita melakukan firman Tuhan. Iman yang sejati ada unsur ketaatan. Iman yang sejati juga membuat kita tidak ragu-ragu. Lawan daripada iman yang hidup bukan tidak percaya, bukan ragu-ragu, tetapi tidak percaya. Salah satu hal yang membahayakan bahaya iman itu adalah ragu-ragu. Ragu-ragu membuat iman itu akan mati. Tapi lawan daripada iman yang hidup itu adalah tidak percaya. Kalau saudara tidak percaya, masa bodoh. Saudara akan susah dalam menjalani kehidupan ini. Karena banyak dalam kehidupan ini, saudara harus mempercayakan diri kepada Tuhan kita. Khususnya You Journey 2023 ini. Abraham, dia tidak ragu-ragu. Saudara perhatikan ayat ke-6 dikatakan di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yaitu pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan firman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Saudara-saudara lihat dalam nats kita. Abram sampai ke negeri, lalu kemudian dia berjalan negeri itu sampai di Sikem, lalu kemudian dia memberikan penyembahan kepada Tuhan. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi iman yang hidup tidak ragu-ragu. Sudah sampai di sana, ini tempatnya. Dia berkemah di sana. Dia tinggal di sana. Meskipun hanya kemah, saudara-saudara. Saudara tahu tempat Abraham itu adalah tempat yang sangat besar. Dan waktu itu ada gedung, ada tempat yang enak. Bisnis yang bagus. Tapi dia harus memulai yang baru. Dan masuk ke tempat tersebut dan memberikan tenda, kemah. Dan tinggal di kemah. Tempat yang tidak dia tahu. Tapi dia percaya, tidak ragu-ragu. Iman yang hidup ada ketaatan, tidak ragu-ragu. Iman yang hidup membuahkan worship, penyembahan. Dikatakan di situ ayat ke-7 dan 8. Maka didirikan satu mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Ayat 8 bagian terakhir. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan, memanggil nama Tuhan. Iman yang hidup ada penyembahan kepada Tuhan. Worship sama Tuhan. Worship untuk menunjukkan Tuhanlah yang nomor satu. Tuhanlah center dalam hidup saya. Sebelum dia mendapatkan apa-apa, sebelum dia mendapatkan nanti hal-hal yang lebih lanjut, sebelum Tuhan memberkati ternaknya, sebelum Tuhan memberkati tanahnya, dan memberkati usaha pekerjaan Abraham di tempat yang baru, hal yang dilakukan pertama-tama bagi Abraham adalah menyembah kepada Tuhan. Wow, saudara-saudara. Dan itu yang harus kita lakukan awal tahun ini. Worship God in Jesus Christ. Worship pada dia untuk berkata, saya tidak mau mendua hati. Engkau yang menjadi center hidup saya. Bukan pekerjaan, bukan kenikmatan, bukan dosa, bukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Hati saya terpikat kepada Tuhan. Itu iman yang hidup, saudara-saudara. Iman yang hidup bukan saja taat, bukan saja tidak ragu-ragu, bukan saja iman yang hidup itu menyembah kepada Tuhan. Iman yang hidup melanjutkan perjalanan dengan iman juga. Ayat ke-9, sesudah itu Abram berangkat, makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Journey dilanjutkan, itu iman yang hidup. Apapun yang terjadi, dia melanjutkannya. This is the place that God promised. ini tempat yang Tuhan janjikan. Dan dia melanjutkan perjalanan iman yang hidup, continue journey bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu hidup saudara. Tuhan memanggil saudara pada perjalanan 2023. Satu journey, satu perjalanan. Moving secara pribadi. Perjalanan yang mungkin kita tidak tahu 2023 apa yang terjadi. Tetapi yang kita tahu adalah kita percaya bukan pada situasi, pada keadaan, pada berkat, pada kemampuan. Tapi kita percaya kepada Tuhan yang memanggil kita. Yang kita berjalan dalam journey bersama Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dan bagi gereja kita bersama-sama, mari kita bergandeng tangan bersama-sama, moving together ke tempat yang baru. Dan di sana Tuhan akan memberkati tempat tersebut. Amin, saudara-saudara. Saya ingin tutup dengan satu cerita yang terjadi di salah satu jemaat kita. Yang saya sudah dapat izin, saudara-saudara. Saya khotbah cerita ini, nats ini, tahun awal 2011. Dan pada saat itu, Mickey, Mary sekeluarga datang kebaktian di tempat kita ini. Itu jadi sekitar 12 tahun yang lalu. Jadi ini khotbah saya 12 tahun yang lalu, saudara-saudara. Dan saya khotbahkan dengan tambahan dan perubahan yang saya ubah. Mickey, Mary, saya gak tahu mereka bergumul, tapi saya akhirnya dikasih tahu mereka. Mickey, Mary bergumul sekeluarga untuk pindah ke Melbourne. Mereka datang waktu itu, datang ke Melbourne itu lagi mencari kehendak Tuhan untuk journey perjalanan. Mereka sudah dari Lampung, sudah nyaman, enak dengan bisnis usahanya, lalu pindah ke Bali. Sudah enak, nyaman juga tinggal di Bali. Lalu Tuhan memanggil mereka ke tempat di Melbourne. Mickey sebagai kepala rumah tangga yakin panggilan tersebut, tapi Mary tidak yakin. Dia masih bergumul. Dan Mary duduk dengar khotbah ini. Dan ketika selesai khotbah, dia berkata, "Mari kita pindah ke sini, ke Melbourne. Saya dengar suara Tuhan memanggil." Dan mereka penuh keyakinan. Semuanya masih remaja. Kevin, Karen, Kenneth, khususnya Kenneth masih SD. Kevin, Karen masih high school. Dan mereka pindah ke sini dengan iman, karena belajar prinsip Abraham yang taat dan prinsip iman yang hidup, keyakinan mereka melakukan itu. Dan bagi Mickey datang ke sini dengan penuh iman, dia tidak tahu mau kerja apa, dia mau bisnis apa, dia mau mulai sesuatu yang baru. Tapi kita dapatkan 12 tahun Tuhan setia pada orang-orang yang mengikuti panggilannya. Caranya, dia tidak pernah melupakan orang yang ikut panggilannya dengan setia. Mungkin kasus kita beda dengan Mickey dan Mary, tapi secara pribadi kita lepas pribadi, kita akan moving tahun 2023 ini. Dan khusus untuk gereja kita, moving together. Mari kita by faith, dengan iman, dengan penuh ketaatan, pengorbanan, penyembahan, tidak ragu-ragu. Dan kita melanjutkan perjalanan kita. Dan berkata bahwa saya beriman pada Tuhan yang hidup, yang besar, yang hebat, yang memanggil saya. Bukan karena situasi, bukan karena keadaan, bukan karena result, bukan karena pengalaman, bukan karena kemampuan, karena Tuhan saya yang hidup. Let's kita bergandeng tangan, hand by hand, moving together this year. Secara keluarga, secara personal, maupun secara gereja bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Journey of faith menuntut iman yang hidup. Kita tidak tahu banyak hal dalam tahun 2023 ini. Apa yang terjadi tentang kesehatan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga anak-anak kita, pasangan hidup kita, siapa jodoh kita, masa depan kita, kita tidak tahu. Tetapi belajar dari prinsip godly example dari Abraham, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang setia ikut pada panggilannya. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang punya iman kepadanya, penyertaan, blessing dia berikan. Dan janjinya selalu ditepati. Biar kita duduk tenang. Membiarkan firman Tuhan itu menyegarkan. Kalau saudara 2022 suam-suam, iman saudara mulai redup-redup di akhir tahun. Biar di awal tahun ini iman saudara dihidupkan, dibangkitkan. Karena iman saudara bukan pada situasi, pada keadaan, tapi pada kebenaran, pada karakter Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa, yang sudah mati dan bangkit. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkata, Tuhan, perbarui hidup saya di awal tahun ini. Mari kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Kekuatan dalam jiwaku.